Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 25 март ишембүнкү кечки уктуруубузду Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Чоожай түрмөгү бар, анда АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы жетекчиси Пол Манафорттун Кыргызстан менен кандай байланышы бар деген суроого жооп издейбиз.
Такташ оңойло ба. Ал жерде чоң суммасы көрүнүп калды сразу текшергенде. Чын эле факт болсо да, кандай бир жыйынтык чыгышат да. Болушу мүмкүн, жок деп айта албайм. Аны оңойло ушул ири банктардын дизайнерин карап койсо билинип калат да.
Ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн жазуучу Мелис Абакиров менен маек тугасыз.
Системалардын, мурунку системалардын бүт алмашчы. Бизде калыптанган, бүткүл мээбизге сиңген идеология бизди таптакыр эме кылганда курчап, тушап алган.
Толкунуңуздан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровдон угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. УКМК алдындагы Садыр Жапаровду колдоо митинги учурунда кармалган адамдардын так санын айтуу кыйын. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кармалгандар Бишкектеги райондук милиция бөлүмдөрүнө жеткирилгенден кийин так маалымат билинет. Бүгүн парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун тарапкерлери аны бошотуу талабы менен атайын кызматтын алдында митингге чыгышып, милиция менен тирешүү болду. Нааразы тарап УКМК имаратына кирүүгө аракеттенди. Эки ортодо кагылышуу болуп, митингге чыккандарга каршы газ колдонулду. Асманга атылган октордун добушу да угулду. Уюштуруучулардын айтымында митингге келгендердин саны миңге чукул, бирок милиция алардын так санын айта элек. Ички иштер министрлиги тартип бузгандарга эскертүү иретинде асманга ок чыгарылганын, көздөн жаш агызуучу газ колдонгонун билдирди. Милиция катышуучуларды кармап кетүүдө. Анын ичинде укук коргоочу Турсунбек Акун да бар. Байкоочулардын маалыматына караганда кармалгандардын саны 50 ашат. Ал эми Турсунбек Акун болсо, Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө кармалгандардын саны 150 чамалуу экенин билдирди. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда Ата Мекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери Ош Бишкек жолунда жөө жүрүшкө чыгышты. Акман айылынан чыккан 50 адам депутатты камактан бошотууну талап кылууда. Алар колдоруна Ата Мекен партиясынын желегин кармап алышкан. Ал эми каттамдын боюнда тигилген боз үйдүн жанында 50 адам топтолуп турганын Азаттык радиосунун кабарчысы билдирди. Орусиянын аба күчтөрү Хама шаарынын четиндеги козголоңчулардын позицияларына сокку курду. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги сириялык аскер кызматкерлерине таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда орусиялык учактар куралдуу оппозициянын ири чабуулун кайтарууга аракеттенген өкмөттүк күчтөрдү колдоду. Сузак районунун эки аймагында кайрадан жер көчтү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 24 мартта Ак Терек айылында 25,000 куб метр топурак көчүп, 5 үйгө кооптуу абал жаралды. Ал эми Ал Чалуу айылында 58,000 куб метр көчкү жүрүп, бир турак жайга жакындап калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү бийликке тапшырма берип, кооптуу абалда турган жарандарды көчүрүү зарылдыгын эскертти. Сокулук районунун Дачасуу айылындагы авиа кырсык учактын командири учуу кону тилкеси менен байланыш жок болгондуктан экинчи айлампага кетүү боюнча буйрук бергенден кийин болгон. Бул тууралуу кырсык деликтеген мамлекеттер аралык авиациялык комитеттин алдын ала отчетунда айтылат. Мындан тышкары конуу учурунда капитан байланыш жоктугу тууралуу маалымат айтып, андан кийин автопилот режимине өтүп, жарым секундтан кийин экинчи айлампага кетүү тууралуу кнопка басылганы катталып калганы жазылган. Бул уюмдун эксперттери аэропортко жакын жерлерде курулуштардын эрежеге дал келишин талдап чыгууга, мыйзам бузуулар болгон учурда тиешелүү чараларды көрүүгө чакырды. Ошондой эле кыргыз тарапка учуу коопсуздугун жогорулатуу сунушун берди. Орусиянын Волгоград шаарында оппозициячы Алексей Навальныйдын шайлоо штабынын алдында мушташ болду. 24 мартта штабтын ачылышына саясатчы өзү да келген. Навальныйдын өкүлдөрү эки ыктыярчыны тез жардам алып кеткенин кабарлашты. Жергиликтүү маалымат каражаттары штабтын алдына жүздөгөн адам чогулганын жазып чыгышты. Арасында казак формасын кийгендер да болгон. Навальныйга каршы чыккандар штабка кирүүгө аракеттенип, бирок аларды күзөтчүлөр токтотуп калган. Кийинчерээк чатакка полиция да кийлигишкен. Нааразы тарап саясатчынын социалдык тармактарга жарыяланган мекен эне эстелигинин жүзү жашыл түскө боелген деп каршылык билдиришүүдө.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстан аркылуу арам акчаны адалдап чыгарып кеткен көмүскө жагдайлар туурасында маалыматтар чыга баштады. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Сергей Лещенко, мурдагы качкын президент Виктор Януковичтин кеңешчиси жана АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт региондор партиясынан жашыруун алынган ири өлчөмдөгү акчаны Белизде катталган офшордук компания аркылуу каттап, андан соң Кыргызстанда банк эсеби аркылуу чыгарып кеткенин билдирди. Ошол эле кезде Пол Манафорттун тарапташтары анын мурдагы Украина президенти Виктор Януковичтен жашырыкча алган акча алган тууралуу далилдер бар деген украиналык депутаттын билдирүүсүн негизсиз деп атап дооматты четке какты. Бул боюнча кеп кезеги кабарчыбыз Канышбек Жолдошов да алдатагыдай эле чоо жай түрмөгүн сунуштайт.
Өткөн жылы август айында Нью-Йорк Таймс басылмасына Украинадагы кыңыр иштери тууралуу жарыяланган чатактан кийин саясий технолог Пол Манафорт Дональд Трамптын шайлоо штабын жетектөөдөн кеткен болчу. Пол Манафорт 2014 жылы февралда Орусияга качкан мурдагы президент Виктор Януковичтин чечүүчү кеңешчилеринин бири болчу. Нью-Йорк Таймс басылмасынын маалыматы боюнча Украинанын региондор партиясынын штабынан табылган китепчесинде 2007-2012 жылдар аралыгында Пол Манафортко 12,7 миллион АКШ доллары нактылай түрүндө төлөнгөнү жазылган. Бул маалымат ачыкка чыгып кеткенде Пол Манафорт өзү эч кандай мыйзамсыз төлөм албагандыгын айтып, аталган дооматты жокко чыгарган болчу. Шейшемби күнү Украин парламентинин депутаты Сергей Лещенко Киевде брифинг өткөрүп, Манафортко Януковичтин кара кассасынан каражат төлөнгөнүн ырастаган жаңы документтерди көргөздү. Америкалык саясий технологтун өкүлү Джейсон Малони депутат Сергей Лещенконун жаңы айыптоосу ары каттап суу кечпей турганын айтты. Ал аталган төлөм документтеринде коюлган кол Манафортко таандык эмес экенин белгиледи. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Сергей Лещенко болсо Киевдеги брифинг учурунда Манафорт менен региондор партиясынын ортосундагы байланыштар тууралуу өз алдынча иликтөө жүргүзгөнүн билдирди. Анын жыйынтыгы боюнча Сергей Лещенко Манафорт Белизде катталып Кыргызстандын банк эсептеринин бири аркылуу өткөн төлөм каражатын жашырууга аракет жасаган деп билдирди. Жогорку Раданын депутаты Сергей Лещенко көмүскө жол менен төлөнгөн ири өлчөмдөгү акчанын жагдайы туурасында мындай дейт.
В наше распоряджение потрапили заяви пана Ситника, але мы зробили специально для цього брифингу окремі.
Биздин колубузга Манафорттун кеңеш берүүчү компаниясынын фирмалык бланктарын көчүрмөсү келип түштү. Анда 2009 жылы 501 компьютер сатып алуу үчүн деген шылтоо менен 750,000 доллар Белиздеги офшордук компанияга которулганы көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде региондор партиясынын төлөм китепчесинде Манафорттун аты жөнү көрсөтүлгөн жерде дал мына ошол 750,000 доллар деп жазылган. Мен бул жазууларды Украина коррупцияга каршы күрөшүү бюросуна тапшырганмын. Ошондой эле иликтөө учурунда Пол Манафорт Белиздеги офшордук компанияны жана Кыргызстандагы банк эсебин колдонгону табылды. Булардын бардыгы мурдагы Украин президентинен алынган көмүскө акчаны адалдоо үчүн жасалган. Региондор партиясынын эсепчоту жазылган бул китепче Манафорт ижара калган кеңселердин бириндеги сейфтен табылган.
Пол Манафорт это были, власно кажучи, наибольшие гроши, которые отримывались Полом Манафортом из украинской коррупционной кассы партии регионе.
Пол Манафорт 2007 жылдан 2014 жылга чейин мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин кеңешчиси жана ага караштуу региондор партиясынын саясий технологу катары кызмат өтөгөн. Ал Украинадагы парламенттик шайлоолордо аталган башкаруучу партиянын жеңишин камсыздоого жана 2010 жылдагы президенттик шайлоодо Виктор Януковичтин утуп чыгышына өбөлгө түзгөнү депутат Сергей Лещенконун иликтөөсүндө көрсөтүлгөн. Анын мурдагы президент Януковичтен алган көмүскө каражаттары Белиздеги офшордук тилке жана Кыргызстандагы банктардын бириндеги банк эсеби аркылуу адалданып, кайранын колуна түшкөн коррупциялык схемаларды эми Украинанын укук коргоо органдары изилдей турганы белгилүү болду. Украинанын баш прокурорунун орун басары Назар Холодницкий табылган документтер учурда экспертизага жөнөтүлгөнүн жана азырынча алардын чыныгылыгы ырастала электигин билдирген. Кыргызстандын Жогорку Кеңешиндеги Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Искак Масалиев Кыргызстан аркылуу арам акчаны адалдоо фактылары ырастала турган болсо, анда бул жагымсыз жагдай өлкөнүн эл аралык беделине шек келтириши мүмкүн деп эсептейт.
Ал кылмыш болгондон кийин кылмыш ал кайсы мамлекетти тандабайт. Кылмыш кайсы жерде ыңгайлуу болсо шарттар ошол жерде өтөбөт. Фактбы же факт эмес баны өрбү текшерип чыгыш керек анан айта албайт эч ким. Эми логика боюнча уголовный иш козгош керек, текшериш керек. Жок эгер алар арыз жазса, ал эми кимдин байлыгы кайка кеткенин аны эч ким билбейт да. А Белиз деген дайыма өмүр бою ушундай болгон да. Өз мезгилинде Швейцария эле ушундай болгон, башка мамлекеттерде ушундай болчу. Ошондуктан бул болушу мүмкүн. Бул өкүнө турган нерсе анан возможно жанагы өткөргөндө айрым акчалары бизде эле калып калышы мүмкүн да айрым кишилерде. Караш керек аны текшериш керек эгерде чын эле бизде саналуу эле банк калганда. 3-4 эле банк бар да. Аны так Ташташ оңойлу го. Ал жерде чоң суммасы көрүнүп калды сразу текшергенде. Чын эле факт болсо да, кандай бир жыйынтык чыгыш керек. Болушу мүмкүн, жок деп айта албайт. Аны оңой эле ушул ири банктардын движениясын карап койсо билинип калат да. Чоң суммалар. Кирди чыкты болсо анда көрүнүп калат да. Бизге жакшылык алып келбейт андай. Биздин абройбуз Кыргызстанды мурайына шектелтирет чоң.
Азыркы учурда Кыргызстандын укук коргоо органдарына расмий Киевтен Пол Манафорттун Кыргызстандагы банк эсеби аркылуу кандай каржылык операциялар жүргүзүлгөнү боюнча кошумча маалыматтарды сураган расмий суроо талап келип түшө электиги белгилүү болду. Бирок ошол эле кезде Кыргызстандын каржылык чалгындоо кызматы 2010-жылдан бери Кыргызстандын банктары же башка бир каржылык уюмдары аркылуу офшордук компаниялар менен байланышып, сырттан келген каражаттарды адалдоого байланыштуу фактылар катталган эмес деп ишендиришүүдө. Каржылык чалгындоо кызматынын жетекчилиги 2010-жылдагы бийлик алмашууга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнөктөштөрү ээл кылган айрым банктар аркылуу шектүү каржылык операциялар болгонун ырастап, бул боюнча учурунда кылмыш иштери козголуп, алардын айрымдары сотко чейин жеткенин белгиледи. Айрыкча Азия Универсал Банк, Кыргыз Кредит Банк жана Манас Банк сыяктуу чет өлкөлөрдөгү офшордук компаниялар менен кызматташып, алардын акчасын адалдап берип, аталган көмүскө акча агымын Кыргызстан аркылуу кайра үчүнчү бир өлкөгө чыгарып кетүүгө көмөктөшкөн шектүү каржылык операциялар аныкталганы айтылды. Максим Бакиевке байланыштуу деген негизде 5 банкка тышкы башкаруу киргизилип, мына ошого байланыштуу Кыргызстанда 2010-жылдан кийин Максим Бакиевке байланыштуу деген негизде 5 банкка тыштан башкаруу киргизилип, 2012-жылга чейин банк операцияларды жүргүзүүгө бир катар чектөөлөр киргизилгени маалым. Каржылык чалгындоо кызматынын статус катчысы Болот Садыков учурунда арам акчаны адалдоо фактылары боюнча кылмыш иштери козголгонуна төмөндөгүчө токтолду.
Алып жөнүндө болгон что акчаны скрыталар скрыта мындай уккан жокмуш дейди. Алар аупту айтып атат, аупту, алып жөнүндө айтып атат да. Азинсо банк деген болчу. Анан ошо укук органдары сказать козгогон иштерди ошо билбейм анан ким карап аткан 10-жылга чейин анан кийин жабылганды банк иш козгогондон кийин алар бизден сурайт ошонун материалдарын чогултуп биз жибиребиз аларга а кандай иш эмне болуп атканын биз биле албайбыз да алар өзү укук органы карайт да а бизге келсе официально келсе карайбыз да а келбесе ким карайт аны биз мындай да иш козголсо бизге запрос түшсө биз карайбыз а так биз мындай өзүбүз мындай карабайбыз да
Ошол эле кезде Ташкенттеги расмий бийликке жакын интернет сайттар аркылуу өзбекстандык саясаттануучу Усман Хакназаров деген адамдын авторлугунда Өзбекстандан сыртка чыгарылып жаткан миллиондогон доллар каржылык капитал тууралуу маалыматтар чыкты. Мурдагы маркум президент Ислам Каримовдун үй бүлө мүчөлөрүнө жана бийлик режиминин айрым өкүлдөрүнө таандык ири өлчөмдөгү каржы агымынын коңшулаш Кыргызстан аркылуу сыртка чыгарылып кетип жатканы белгиленген. Усман Хакназаровдун макаласында учурдагы президент Шавкат Мирзиёевдин ТМЗ саясий атаандаштары катары саналган мурдагы бийлик режиминин өкүлдөрү көмүскө ишкердиктин натыйжасында мыйзамсыз табылган каражаттарын Кыргызстанга алып кирип, ал жактан адалдап туруп, анан үчүнчү бир өлкөлөргө которуп кеткен көмүскө каржылык схемалардын бар экенин белгилеген. Мына ошол көмүскө ири өлчөмдөгү акча каражаттары Кыргызстанга нактылай киргизилип, андан соң мурдатан түзүлгөн каржылык схемалар аркылуу акчанын таржымалы түзүлүп, андан кийин аталган өлкөдөгү таасирдүү адамдардын жардамы менен тышка чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Бул көмүскө каржы каналдары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда эле калыптанып, Кыргызстандагы банктар аркылуу адалданган акча Орусияга, Кытайга жана Европага которулуп турганы жазылган. Башка офшордук компанияларга которуу 2010-жылдан кийин бир топ татаалдашканы жазылган. Анткени Кыргызстандын атайын кызматтары тиешелүү банктарды кылдат көзөмөлгө алып, алардын көмүскө акча агымын адалдоого байланыштуу аракеттерин ооздуктай баштаганы мисалга алынган. Бирок мына ошондой аракеттерге карабастан, өзбек олигархтарынын мыйзамсыз акчаларын адалдаган көмүскө каржылык схемалар 2010-жылдагы Кыргызстандагы бийлик алмашуудан кийин дагы сакталып калып, анын ташуу жолдору жана көмүскө каржылык схемалардын уламдан улам өркүндөп турганы көрсөтүлгөн. Бул материалда Өзбекстандан Кыргызстанга акчаны ташып алып келип, аны үчүнчү бир өлкөлөргө которууга жооптуу адамдардын ысымдары дагы берилген. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Өзбекстандан Кыргызстан аркылуу чыгарылган акчанын агымы боюнча маалыматтарды тиешелүү укук коргоо органдары текшерүүгө алышы керек экенин айтты.
Менчи анда өтө кыйынрак го. Жакынкы эле арада биздин Өзбекстан менен мамилелештерди мындай жаман деп айта албайм, жеңил эмес болчу да. Айрым ошо финансылык инструменттер жөнөтүп өтөт эле Өзбекстандан. Бизнесмендер бир топ Өзбекстанга бизнес клаус дегендер күйгөн, себеби ал жакта өтө татаал болчу. Өзбекстанда бизге караганда көзөмөл каттуу финансылык инструменттер да. Эгер мешок менен кап менен коробканы ташыбаса эле банк ким болушу мүмкүн. Көзөмөлдөшкө караш керек анан текшериш керек. Өтө оор нерсе да, обязательно текшериш керек. Ушул Абдын Сегизбаев баштаган конторасы текшергенде жакшы болду да. Эгерде бир ушундай маалымат далил болуп калса анда таасир этет да, эчне таасир да. Бир сөз жетишпейт да, анда бир далил факт алыш керек.
Эске сала кетүүчү жагдай, 2014 жылы Ош аэропортунан белгисиз бир өзбекстандык ишкерге таандык берген миллиондогон доллар акчаны карактап кетишкени жарыяланган болчу. Бул каракталган акчанын саны дагы такталбай, мындай ири өлчөмдөгү акчанын каякка жөнөтүлүп жатканы дагы белгисиз бойдон кала берген эле. Ошондой эле аталган акча каражатынын кимге таандык экени дагы белгисиз бойдон калган. Аталган акча Өзбекстанга ташылган товар үчүн берилген акча экени жана анын Ош аба майданы аркылуу үчүнчү бир тарапка жөнөтүлүп жатканы гана расмий булактарда жарыяланган эле. Кийин коомчулукта аталган акчанын таржымалык туурасында анын контрабандалык жол менен Өзбекстандан Кыргызстанга киргизилиши мүмкүн экени айтылган. Муну ошондуктан акчанын ээси табылбай, аны тонотуп жиберген жабырлануучу тарап дагы аныкталбай калганы белгилүү. Муну ошондон улам Өзбекстандан Кыргызстан аркылуу үчүнчү бир өлкөлөргө ири өлчөмдө акчаны чыгарып кетүүгө ыңгайланышкан көмүскө каржылык каналдардын бар экени туурасында алгачкы маалыматтар чыккан эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Толкунуңузда Азаттык радиосунун 25-март ишемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин сыябан түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров адамды барымтага алуу боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Азаттык радиосуна билдирди. Ал арада Садыр Жапаровдун тарапкерлери аны бошотуу талабы менен атайын кызматтын алдына митингге чыгышып, милиция менен тирешүү болду. Бир нече адам камакка алынды. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери Ош Бишкек жолунда жөө жүрүшкө чыгышты. Татарстандын баш калаасы Казанда ок дары чыгарган завод жайгашкан аймактан өрт чыкты. Орусиянын Волгоград шаарында оппозициячы Алексей Навальныйдын шайлоо штабынын алдында мушташ болду. Урматтуу каарман, эми уктуруубузду сыябан түрмөгү улантат. Анын бул жолку коногу жазуучу Мелис Абакиров, аны менен кесиптешим Бекташ Шамшиев аңгемелешкен. Анда эмесе сыябан түрмөгүнө кулак салсак.
Мен сага азыркы заман, азыркы учурду адаятта чагылдырылышы жакшы болбой атат. Жазуучулар көбүнчө эле өткөнгө, социализм заманына, андан дагы тарыхый темаларга көбүрөөк азгырылып атат. Бир кучур темасы чагылдырылбай атат деген бир сөздөр болуп атат да, ушунун канчалык деңгээлде мындай чындыгы бар?
Азыркы заман чагылдырылбай атат дегенде эле бир четинен туура да. Эч убакта ошо заманга дароо эле адабият жаралап калбайт да. Адабият деген бул көркөм дүйнө, аны көркөм электен өткөрүш керек, мурдагыларды таразалаш керек, жакшы жаманын ажыратыш керек. Андан кийин гана ошонун элге жүрөктөн чыгарып калемге жеткириш керек. Бул өзү ушундай, ар бир жаңы доор, жаңы заман бул жаңылануунун башкача жаңы системага өтүүнүн доору болот. Ошол заман болот. Демек ал заманга мурдагы коомчулук, ошонун ичинде адабиятчылар деле, жазуучулар деле дароо эле даяр эмес. Алар өтө элек да. Мисалы үчүн биздин система мына бир система. Бул таптакыр жаңы система. Системалардын мурунку системаларды бүт алмашы. Бизде калыптанган бүткүл мээбизге сиңген идеология бизди таптакыр эме кылганда тушап алган. Тушап алган дагы биз андан чыга албай калдык да. Дагы чыга элекпиз. Ал кадыр эле кутулуп калды, мен демократ болуп кеттим, мен жаңы замандын өкүлүмүн, мен жаңыча жазам деген жазуучу болсо ал жөн эле апыртып эле калп эле калпайт алат деп ойлойм да. Анткени ага деген тетигинден кутулуш үчүн, эски идеологиядан кутулуш үчүн бизге абдан оор болот. Өзгөчө калемгер каалайбы каалабайбы жазуучу деген бир системанын идеологу да. Кайсы системанын болбосун идеологу. Коммунисттик системанын болобу, капиталист системанын болобу, демократиялык система болобу, ошонун идеологу болот, болбой коё албайт да. Демек биздин мээбизде ушунчалык сиңген, биз жанагы эски адабиятыбыздан жакшы билесиң, биз партиянын солдатыбыз деп койчу. Бул биздин эмебизге жазуучунун эмесинде калеми ошо партиянын идеологиясын гана көрсөтүп чагылдырыш керек деген стереотиптик мышлениебиз биздин мээбизге сиңип калган. Анан азыр эле мен ушул заманды көрсөтө коем, ушул заманды мындай коем дегендин өзүндө дагы кичине эмерек болот да, мындай электен өткөрмөйүнчө анан дароо эле маселен биз айталыкчы акаевдин заманын чагылдырсак биз бакиевдин заманы калып калат, аны чагылдырбайык десек отунбаевдин заманы калат, анан калыркыны чагылдырбайык десең атамбаевдин заманы такыр кандай болорун бүтө элек буда заман, анан кийин кантип биз айта алабыз? Көрдүңбү, заман бунун ар бирки жанагы ар бири өзү заман. Биздин келген 25 жылдан берикибиз бир доор, бул өзүнчө бир доор, ар жагы бир доор.
Жаңы заманга Чыңгыз Төрөкулович Айтматов өмүрүнүн соңунда жана Толор кулаганда деген романы менен кайрылды. Сиз Канталамай деген аябай бир жаңы замандын кандай экенин ачык мындай сатира менен гротеск менен ачып берген бир чыгарманы жаздыңыз. Айталы маселен, ушу сиз Канталамай деген ат койгондо бул жана менчиктештирүүдөн улам чыккан ушу ыйманды менчиктештиришине байланыштуу айтып койдуңузбу?
Анан эмнеге болот? Өзү Канталамай дегендин өзү ушундай болот. Канталамай деген кыргыздагы эме кандын бүт мүлкүн талап алуу деген сөз. Жанагы кан качан кан кет башка кан келгенде эски кандын мисалы үчүн бүткүл дүйнөсүн талап алуу, ошо деген сөз. Канталамай деген кандын дүйнөсүн талап алуу. Мынаны биз көрдүк го, накта эле ошо накта Канталамай болду биздики. Кыргыздардагы бүткүл жыйналган дүйнөнү, элдин мүлкүн талап алдык да жанагы эмелер, ошо жаңы келген, ушу жаңы системага келгендер талап алдык да. Бул башка кеп да. Мен жана сенин оюң алып Чыңгыз Төрөкуловичтин Тоолор кулаганда деген романын, бул жаңы замандын эле эмеси эмес, бул тиги чагылдырылышы эмес. Бул мен былтыр Түркияда барганда, Түркияда ошо симпозиумга барып калдым эл аралык. Ошондо Азербайжандын бир Айдин Мамедов деген
сынчысы, жазуучу
анан Трибуна гезитинин редактору экен, философия илимин доктору. Ошол мага орусчадан жакшы сүйлөшөт экен, мындай жакшы билет экен, мына философ да дейт. Анан биздин советтик билимдүү доктордун алыптарынан экен, кинтип айтайынчы, накта. Анан ошол айтып атпайбы, Айтматовдун мен ошого чейин ушул Тоолор кулаганга чейин окуп чыктым дачы, бирок ошого чейин мен мынчалык баалабаптырмын да жанагыда. А биздин кишилер Айтматовчулар деле жазып чыкты муну да. А бирок тиги ушинтип айтты да, это ушу жана айтты, бул Айтматовдун трагедиялуу автобиографиялык романы деген да. Ушинтип айтты да, мындай романды ал өзүнүн бүткүл эмесиндеги качан ошонун өзүнүн жертвасы курмандыгы экендигин биринчи жолу билди дагы, анан ошонун өзү дагы ошон менен бүткүл жанагы эмелери дагы системанын курмандыгы экендигин эметтеди. Анан дагы бир айтканы, ал деди жана глобализациянын идеологию болуп алып деди. Ушу глобализация деген, анан ушинтип айтты, бул глобализация деген сенистик эме деди, бул идеология. Анткени мекени жок, улуту жок, анан ар бир жерде иштей тургандардын идеологиясынын идеологи болуп алып, ошо жаңылыштык идеология экенин, ошол деген улутка, кичинекей элдерге трагедия алып келерин сезип дейт, ошону чагындыргандыгы үчүн абдан чоң чыгарма дейт. Бул бүтпөй калган дейт, бүтпөй калган чоң трагедия дейт. Мындай трагедияны түрк дүйнөсүндө түрк жазуучуларынын ичинен түгүлмөгү орус европа жазуучуларына дагы азыр муну түшүнүп билейик дейт. Ал абдан укмуштай ойчул катарында, философ катарында Айтматов муну ал сезип атат дейт, билди деди. Бул деди жанагы вестернизация, батыштын бүткүл идеологиясынын тиги чабуулунда курман болуп каларын, эгерде ошого каршы тура турган улуттук бир деңгээл көтөрүлбөсө, улуттук ар намыс ойгонбосо, алар тепсендисинде калаарын айтты дейт да. Мен ушуга ынанам да.
Мен сага сиз мына негизинен тарыхый темага, анан өзүңүзгө жакын бир элет темасына кайрылып келдиңиз да буга чейинчи. Айталы Көкөй кести менен Барымта бул тарыхый темага арналган чыгармалар. Айрыкча Көкөй кести мына кыргыз казак мамилесинин Барымта болсо жанагыл кыргыз менен калмактардын ортосундагы бир мамилеге кайсы бир деңгээлде мындай тиешеси болуп калган. Ал эми жанагы алмалуу бак менен алчалуу төр болсо, бул баягы социализм заманындагы элеттин бир жакшынакай жаркын бир сонун чыныгы бир айылдык маанайдагы бир турмушу да. Анан сиз келип туруп тигил канталамайды жаздыңыз дагы, анан ошондон кийин кайра ошол темага кайрылбадыңыз. Эми менин билишимде сиз кайрадан мурдагы өзүңүздүн көнүмүш темаңызга кеттиңиз. Буга эмне себеп болду?
Тиги андайдыр эмес. Мына азыр мен орто жолдо кайрылганым жанагы эри өлдү повесть да. Бул эри өткөн турмуш болгону менен бул көп пландуу тема да. Анткени адам менен жаратылыштын эрөөлүү, адам менен адамдын эрөөлүү, бийлик менен карапайым кишилердин эрөөлүү, бул деген бүткүл ушу эрөөлдөр да. Теманын өзү эски болгону менен илгерки эволюциядан мурдагы турмушталганы менен ал ошо эрөөл да. Жаңы повестим бул байтерек баян деген, бул биздин азыркы бүгүнкү күндүн темасы да. Ал деген повесть бул эмнеден алынды дебейсиң, бул тема. Бул ар бир мен бир эмелерим мени козгогон эме бул турмуштун өзүнөн алынган, бирок ошо жалпылаштырылган, көркөмдөштүрүлгөн эле баяндар. Мен эгерде мындай кылып алсаң, байкасаң, сен адабияттагы чыгатарды байкасаң, бул замандын ошол доордогу адамдардын эле образы. Бир дагы мындай эме жок да, мындай ойдон чыгарылган дегендей образы катпайсың да. Анда негизинен башкы каармандар тиги болгон адамдардын окуялары бар. Мына ошо байтерек баянын жазганда жанагы жаңы повестьте бул Саройда Курскида көлдүн боюнда мен бир биздин курсташ жигит бар эле, ошол бир сонун тап ортосунда чоң бир байтереги бар эле асмандап турган. Тиги айылдын тияк башынан да бияк башынан дагы көрүнүп турган ошол турчунан ал аябай мактанч ушул жолдошум да. Бул деген тиги социализмдин байтереги, бул колхоздоштурдун байтереги. Колхоздоштуруу болгондо ушул курулган, ошо бул жанагы биздин бүткүл көлдөгү ошо айылдын Саройдун бак дарактуу болуп калышынын атасы ушул терек. Айылдын бактардын атасы деп мактанчат. Былтыр жайында көлгө баратып эс алганга карасам ошо байтерек жок келип чыдаптыр да. Анткени жаңы магистраль салынып атпайбы? Анан ары барсак баары биз билебиз, бул Кыргызстандагы Чолпон атадагы эң бир Рапопорттун аллеясы деген бак дарак, укмуштай бак дарак эле да. Мен анан ошону жазыш үчүн ошо Рапопорттун багын жазыш үчүн мен бүткүл Рапопорттун эмесин интернеттерден издеп чыкпадымбы? Издеп отурсам укмуштай кызык чоң бир романдын деңгээлиндеги фактыларды жоруктордум да, таң калдым буга.
Казат Акматтын жанагы Мезгил деген романда дагы кишине токтолуп кетет.
Ушундай ушундай да, бирок аныкы орус менен тиги актар менен эме да. А мен мында башкача, бул советтик эмелер да, командирлердин.
Мелис ага, эмне үчүн азыркы адабиятта мындай сизге окшогон эң мыкты стилисттер, алдыңкы мыкты сүрөткерлер азыркы заман жөнүндө жазганда ошо сиз айткандай жанагы трагик фарс же трагик комедия түрүндө жазып атышат. Көпчүлүгү ишенбөөчүлүк менен, көпчүлүгү мындай сынчыл маанайда кабыл алып атышат. Жазгандардын көпчүлүгү жеңил желпи жанагы массалык адабиятка ооп кетип атышат. Аналитикалык ошонун баягы драманы ичтен ачкан немеге аракет болбой атат. Же буга дагы сиз айткандай убакыт керекпи?
Сөзсүз убакыт керек, турган нерсе. Бирок биз бир нерсени кылып атпайбызбы? Биздин жана мен айтып атпайм, биздин жазуучуларыбыз, каламдештерим, менин каламдештерим, өзүм баш болуп эле биз кызмат кылуу керек, бийликке кызмат кылуу керек деген, жалпы адамзатка дегенди эмес, ушул өзүбүздүн бийликке, өзүбүздүн идеологияга, кыргыз идеологиясына кызмат кылыш керек деген менен темага жайтылган жаңы темалар болгондо эле ошону беттеп атабыз. Маселен Үркүн жөнүндө азыр бир нече Үркүн жөнүндө китептер чыкты да. бүт драмалар чыгып коюлуп атат. Бүгүн эртеңде коюлуп атат, көрүп атасың да.
Урматтуу каармандар, белгилүү жазуучу Мелис Абакиров Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө мейманда болду. Аны менен кесиптешим Бекташ Шамшиев маектеште. Маектин толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-март ишемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, ишемби 25-март күнкү Азаттык налгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта мурдагы депутат Садыр Жапаров Кыргызстандын чек арасынан өтөрү менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан кармалды. Тарапташтары буга каршы митинг өткөрүштү.
Биздин канча деген патриотчиктерибиз бар. Патриотчиликти бузбайбыз.
Ошто киши колдуу болгон милиционерди өлтүрдү деп шектелип үй бүлө мүчөлөрү кармалды.
Учурда бир нече версиянын үстүнөн иштеп жатабыз. Бул анын айрым адамдар менен баягы өз ара келишпестик мамилесинен улам болушу мүмкүн. Албетте анын ичинде дагы ушул өзүнүн кызматтык ишмердүүлүгүнө байланыштуу болушу мүмкүн деген дагы версия бар.
Ошондой эле борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан уңуз.
Рахмат, саламатсызбы. УКМК алдындагы Садыр Жапаровду колдоо митинги учурунда кармалган адамдардын санын так айтуу кыйын. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кармалгандар Бишкектеги райондук милиция бөлүмдөрүнө жеткирилгенден кийин так маалымат берилет.
Азыр санын айта албайбыз. Эмнеге дегенде азыр башчы азыр бул жерден азыр санын санаган азыр эч ким жок. Санай да ала албайбыз. Азыр анан биз жерден жеткиребиз. Анан ошондо бууду бизге неме беретбиз. Канча киши жеткир.
Бүгүн парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун тарапкерлери аны бошотуу талабы менен атайын кызматтын алдына митингге чыгышып, милиция менен тирешүү болду. Нааразы тарап УКМК имаратына кирүүгө аракеттенди. Эки ортодо кагылышуу болуп, митингге чыккандарга каршы газ колдонулду. Асманга атылган ноктордун добуштары да угулуп турду. Уюштуруучулардын айтымында митингге келгендердин саны миңге чукул, аралар тарабайбыз дешүүдө.
Садыр Жапаровду кайсыл маалда кое бере турган суроону бербесе биз азыр ушул жерден жарып киребиз. Биз до конца турабыз деп келгенбиз. Биз
бирок милиция катышуучулардын так санын айта элек. Ички иштер министрлиги тартип бузгандарга эскертүү иретинде асманга ок чыгарылганын, көздөн жаш агызуучу газ колдонгонун билдирди. Милиция катышуучуларды кармап кетти. Анын ичинде укук коргоочу Турсунбек Акын да бар. Байкоочулардын маалыматына караганда кармалгандардын саны 50 ашат. УКМК алдында милициянын атайын даярдыктагы отрядынын милициянын саны көбөйгөн. Тартип сактоочулар митингчилерди таратып, аларды автобустарга күчтөп салып кетүүнү улантууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров адамды барымтага алуу боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында тергөө 2013-жылдын 7-октябрында Каракол шаарындагы митингтин катышуучулары өкмөттөн Ысык Көл облусундагы ошол кездеги өкүлү Эмилбек Каптагаевди күчтөп машинеге салып барымтага алганын аныктаган.
Күбөлөрдүн айтымында мына ушул митингтин жана андан сырткаркы мыйзамсыз иштердин уюштуруучусу Садыр Жапаров болгон. Ал эми Каптагаевди барымта алган машина ошол Жапаровдун бир тууганы Куланбаевга тиешелүү экендиги аныкталган. Учурда Куланбаев Казакстандын укук коргоо органдары тарабынан кармалып
деп билдирди атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов. Бул кызмат 2013-жылдын 7-октябрындагы митингдин максаты облустук акимчиликтин имаратын басып алуу жана Ысык Көлдөгү абалды туруксуз кылууга багытталганын Жапаров митингди каржылаганын да билдирүүдө. 3 жыл мурда чет өлкөгө чыгып кеткен оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров 25-март күнү өлкөгө кайтып келерин УКМК күбө катары суракка чакырганын жарыялаган болчу. Бүгүн Ошто Садыр Жапаровдун тарапташтары кармалды. Сокулук районунун Дача суу айылындагы авиакырсык учактын командири учуу кону тилкеси менен байланыш жок болгондуктан экинчи айлампага кетүү боюнча буйрук бергенден кийин болгон. Бул тууралуу кырсык тилектеген мамлекеттер аралык авиациялык комитеттин алдын ала отчетунда айтылат. Мындан тышкары кону учурунда капитан байланыш жоктугу тууралуу маалымат айтып, андан кийин автопилот режимине өтүп, жарым секундтан кийин экинчи айлампага кетүү тууралуу кнопка басылганы катталып калганы жазылган. Бул аракет кыймылдаткычтардын ишин күчөткөн. Кнопка басылгандан 3.5 секундтан кийин учак кырсыкка кабылган. Ошол кезде учактын ылдамдыгы 165 узелди түзгөн деп белгиленген. Аталган уюмдун эксперттери аэропортко жакын жерлерде курулуштардын эрежеге дал келишин талдап чыгууга, мыйзам бузуулар болгон учурда тиешелүү чараларды көрүүгө да чакырган. Ошондой эле кыргыз тарапка учуу коопсуздугун жогорулатуу сунушун берди. Ал тапта Акман айылынан чыккан 50 адам депутат Өмүрбек Текебаевди камактан бошотууну талап кылышып жөө жүрүшкө чыгышты. Алар колдоруна Ата мекен партиясынын желегин кармап алышкан. Ал эми каттамдын боюнда тегилген боз үйдүн жанында дагы 50 адам топтолуп турган Азаттыктын кабарчысы билдирди. Орусиянын аба күчтөрү Хама шаарынын четиндеги козголоңчулардын позицияларына сокку урду. Бул тууралуу Reuters агенттиги сириялык аскер кызматкерлерине таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда орусиялык учактар куралдуу оппозициянын ири чабуулун кайтарууга аракеттенген өкмөттүк күчтөр колдодум. Укук коргоочулардын маалыматы боюнча козголоңчулар Хаманын чет жактарындагы 11 калктуу конушту өз көзөмөлүнө алган. Казанда ок дары чыгарган завод жайгашкан аймакта өрт чыкты. Күбөлөр жардыруунун добушу угулуп жатканын билдиришүүдө. ТАСС агенттигинин маалыматы боюнча өрттөн бир адам каза тапты. Тилсиз жоонун себеби кабарлана элек. Сузак районунун 2 аймагында кайрадан жер көчтү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 24 мартта Актерек айылында 25 000 куб метр топурак көчүп, 5 үйгө кооптуу абал жаралды. Ал эми Алчалуу айылында 58 000 куб метр көчкү жүрүп, бир турак жайга жакындап калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү бийликке тапшырма берип, кооптуу абалда турган жарандарды көчүрүү зарылдыгын эскертти. Кыргыз Түрк Манас университетинде окуучулардын республикалык олимпиадасы өтүп жатат. Иш-чаранын жүрүшү аталган университеттин интернет сайтында түз эфирде видео аркылуу көрсөтүлдү. Мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасынан жеңген окуучулар жогорку окуу жайларга сынаксыз жана акысыз кабыл алынат.
Чоң рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле макала, баяндарга, кабарларга пикир да калтыра аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 26 мартта түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 10-12. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13. Баткен облусунда болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 11-16. Оштун Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16. Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн -2-7, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Эртең Ордо Кала, Бишкекте күндүз жаан жайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын табы түнкүсүн 5-7, күндүз 10-12 градуска чейин жогорулайт. Урматтуу каарман, жогоруда кабарларда айтылгандай, мурдагы депутат Садыр Жапаров Кыргызстандын чек арасынан Казакстандан өтөрү менен эле Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан камакка алынды. Тарапташтары митинг өткөрүштү. Бул окуяга кесиптешим Айгерим Акылбекова да күбө болуп келген. Ал азыр биз менен студияда. Окуянын чоо жайына Айгерим кененирээк токтолот.
Чоң рахмат. Ушу сиз айткан эле Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдында Садыр Жапаровду коргоо митингине милиция менен келтиришти. Ага дере алар 4:30га чейин ушул бийлик өкүлдөрүнө мөөнөт берип, тагыраагы Садыр Жапаровду бошотуп, же болбосо Абдир Сегизбаевдин өзүн чыгып эл менен жолугушуусун талап кылышкан эле. Айткан мал да чыкпаганга нааразы болуштубу? Айтор ушул темир тосмолорду жөөлөп өтүп, милиция кызматкерлери менен бир катар бир салгылашууларга да биз күбө болдук. Буга дере саат 3:00 дагы мындай 1-2-3 мүнөттүк убакыт созулган тиреш болгон эле, бирок ал учурда милиция дароо тез арада реакция кылып тынчтык абалын алып келген. Милиция катышуучуларды анын ичинде укук коргоочу Турсунбек Акунду кармап кетти. Азырынча камакка алынгандардын саны боюнча так маалымат айта албайбыз. Биздин көзүбүз эле бир 10 адамдарды камап баратканын көрдүк. Нааразы тарап милицияны таш менен ургулап, ошол камакка алынгандар автобустун ичинде анын терезесин дагы талкалашты. Азыр ошол учурдан бирүүнү тыңдап алалы. Митинг митингге чыккандарга каршы газ колдонулуп УКМК имаратынан формачандар да чыгышты. Асманга атылган октордун добушундагы уктук УКМКнын алдында дагы бир катар милиция спецназындагы кайра кошумча дагы саны көбөйүп, алар ушул митингге катышкандардын баарын Фрунзе көчөсүнө чейин сүрүп чыкканга аракет кылышты. Азыр ушул тапта Жибек жолу жана Фрунзе көчөлөрү да ушул формачандардын атайын формачандар карап турушат. Мындан сырткары ошол эле митингге катышкан ооба тартип сакчылары ушул тартипти сактап турушат. Мындан сырткары митингге катышкандарды дагы да азыр алып келгендерин биз күбөө болдук. Эгер эске сала турган болсом, буга чейин ушул Садыр Жапаровдун тарапташтары Горький атындагы сейил бакта дагы кезигишип, ошол жерде Садыр Жапаров дагы келип эл менен жолугууну айтышкан эле. Уюштуруучулардын ушул биз мекенчи саясий партиясынан дагы уюштуруучулар дагы айтып өтүштү. Мындан сырткары Орусиядан Казакстандан келген мигранттарды дагы уктук. Ал эми бул бир азырынча так маалымат канча катышуучу катышкан менен так маалыматтар айтылбаганы менен уюштуруучулардын айтымында ушу миңге чукул адам келишкен.
Урматтуу элдер, мына көргүлө, мына биздин балдар көргүлө. Бийлик эмне кылып атат бүгүн элге? Мына бир топ парызды кармап келип биз тынчтык митингине чыкканбыз.
Ал эми бул видеону болсо Тасманы Facebook социалдык баракчасына бир нече мүнөт мурда ошол камакка алгандар өздөрү жүктөп башташты. Алардын айтымында катуу арасында уртук мук алып жабыр тарткандар да бар. Биз ушул митингди уюштуруучулардын бири тагыраагы Садыр Жапаровдун тарапташымын деп айткан Эрлан деген мигрантты дагы Эрлан Ташматов аттуу мигрантты дагы биз микрофон сундук. Ал ушул митинг боюнча буларга токтолду.
Эч кандай партия бизди колдобойт. Биз өзүбүз мигранттар. Башыбызды бириктирип, бир жакадан баш, бир жеңден кол болуп, биригип Кыргызстанга акыйкат талап аралы деп келдик. Да 600 адам келгенбиз. Ар бирибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн алды, берген мигрант, акча берген мигрант алды. 50 миңге чейин жардам кылып берди. Аркасы 30 сомго чейин беришти.
Булар Орусиядан келген мигранттар бекен? Бул Эрлан Ташматовду кантип түшүнсө болот? Ашар түрүндөгү жардам экен же? Ооба, Эрлан Ташматовдун айтымында бул Москвадан келген мигрант. Мен алганча ойлоп турмун, мекенчи саясий партиясына тиешеси барго деп. Садыр Жапаров баштаган, жок, ага эч кандай тиешем жок, мен болгондо эле катардагы мигрантмын, Садыр Жапаровдун идеясын аны колдойм деп бизге түшүндүрдү. Ал эми бул каражатты биз болушунун баарын уюштурганга, силерди ушул 600 кишини алып келгенге ким каражат, анда ким акча жагынан жардам берди десек, биз баарыбыз өзүбүз чогулттук деген тарызде ушундай жооп ызат эске салсам, сиз жогоруда да белгилеп өткөндөй эле мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Садыр Жапаров бүгүн Казакстандын Ак жол бекетиндеги чек арадан камакка алынган эле. Жогорку Кеңештин ушул депутаттын адамды барымтага алуу боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармалганы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы дагы билдирген. Бул тууралуу бизге атайын ушул комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна буларды айтып берген.
Күбөлөрдүн айтымында мына ушул митингдин жана андан сырткаркы мыйзамсыз иштердин уюштуруучусу Садыр Жапаров болгон. Ал эми Каптагаевди барымтага алган машина ошол Жапаровдун бир тууганы Куланбаевга тиешелүү экендиги аныкталган учурда Куланбаев Казакстандын укук коргоо органдары тарабынан кармалып,
3 жыл мурда чет өлкөгө чыгып кеткен оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров бүгүн 25 март күнү өлкөгө кайтып келерин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине күбө катары суроокко чакырганын дагы буга дээрээ фейсбукка жарыялаган болчу. Ушул тапта кырдаалга биздин чыгармачыл топ, биздин кабарчылар дагы көз салып турат. Ютубтагы азаттык медиа баракчабызга да биз буга чейинки окуяларды түз бергенге аракет кылдык. Эмесе угармандарды дал ушул баракчага баш баууга чакырабыз.
Рахмат Айгерим. Бүгүнкү болгон окуя тууралуу кесиптешим Айгерим Акылбекова түз эфир студиядан бизге маек куруп берди. Уктуруубузду улантабыз. Ошто киши колдуу болгон милиция кызматкери Тайырбек Уларовдун сөөгү туулган Жапалак айыл аймагында жерге берилди. Маңзаттарга каршы күрөшүү кызматында иштеген подполковникти белгисиз жарандар шаар четинде өлтүрүп кетишкен. Окуяга шектелип азыр 4 адам кармалган. Азырынча кылмыштын себеби да тактала элек. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Милициянын подполковниги Тайырбек Уларовду бир эле анын үй бүлөсү эмес, бүтүндөй жапалактыктар жоктоп олтурушат. Маалым болгондой, ал 2 күн дайынсыз жок болуп кетип, кийин өзүнүн унаасынан сөөгү табылган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков окуя боюнча мындай деди.
Ош шаарына караштуу Учар айылынын автомашинанын ичинде белгисиз адам эки күндөн бери жатат деген маалымат болгон. Автомашинаны карап учурда автомашинанын арткы орундугунан адам оорулуп өлтүрүлгөн. Тагыраак айтканда башынын арткы тарабына бир нече катуу сокудан соң каза болгон. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкери, комендант тескөөчүсү 1973 жылы туулган Уларып Тайырбек аттуу жараныбыз болуп чыкты.
Окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлери кабарлагандай, Тайырбек Уларовду өлтүрүүгө шектелип 4 жаран кармалган. Алардын бири аял киши. Азырынча кылмышка подполковниктин кызматтык иши байланышы барбы, жокпу белгисиз.
Учурда бир нече версиянын үстүнөн иштеп жатабыз. Бул анын айрым адамдар менен баягы өз ара келишпестик мамилесинен улам болушу мүмкүн. Албетте анын ичинде дагы ушул өзүнүн кызматтык ишмердүүлүгүнө байланыштуу болушу мүмкүн деген дагы версия бар.
Деди Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков. Бирок маркум Муларовдун жакындары анын өлүмүн баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматындагы тескөөчүлүк иши менен да байланышы бар болушу мүмкүн деп шектенүүдө. Маркум Тайырбек Уларовдун абасы Кушбак Садиров буларга токтолду.
Биздин башыбызга кара иш түшүп калды. Себеби бул жигит мына 24-25 жылдан бери органда иштеген жигит. Бир чиндин келди эле подполковник званияга жеткен, элдин көзүнө көрүнгөн жакшы жигиттерден эле. Жакшы кызматтарды өтөп жүргөн өзүн. Киши болгондон кийин эми белгисиз болбойт да, киши болгондон кийин ал бул мамлекеттин иштеген жигит болсо. Тергөө билет эми кандай экенин. Бирок ушу ишине байланышкан да болушу мүмкүн. Кокусунан да болгон ишпи же атайын болгон ишпи? Аны эми тергөө жыйынтык билет эми. Мамлекет деген мамлекетке акыры бир кисине иликтеп тактап бизге да бир жакшы нерсени угузса бир андай бир күнөкөйлөрдү тапса деген ниеттебиз.
Тайырбек Уларов баңгизаттарга каршы күрөшүү органында иштегенге чейин тергөөчүлүк орундарда жана атайын кызматтарда иштеп көргөн. Быйыл 44 жашка чыкмак. Маркумдун артында жубайы, эки кызы калды. Уларовдун классташы Бейшен Козубаев досу жөнүндө эскерип берди.
Досум менен кичинекейибизден бир ай эле чоңой чоңойгонбуз. Өтө жакшы честный мындай туура жүргөн жакшы үй бүлөнүн баласы эле. Жумушунда да жакшы иштерди. Эми бул кандай эме болуп калды биз түшүнбөй калдык.
Милиция кызматкеринин өлтүрүлүшү Ошто мындан 4 жыл мурда да орун алган. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноевду 2013 жылы үйүнүн жанында атып кетишкен. Анын өлүмү боюнча да сот иши толук аягына чыга элек. Айыптуулар жазасын алышкан жок. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде программасы улантат. Бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров адамды барымтага алуу боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында Улуттук Коопсуздук комитети тарабынан кармалды. Ал арада Жапаровдун тарапкерлери аны бошотуу талабы менен атайын кызматтын алдына митингге чыгышып, милиция менен тирешүү болду. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери Ош Бишкек жолунда жөө жүрүшкө чыгышты. Татарстандын баш калаасы Казанда ок дары чыгарган завод жайгашкан аймакта өрт чыкты. Ушул жана башка жаңылыктарды ушундай эле акыркы кырдаалга байланыштуу баардык кабарларды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү, аны бул ирет Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Казакстандагы сапары.
Бүгүнкү делегация менен буга чейин келбеген тармактар дагы кошо келишти. Андыктан бүгүнкү сүйлөшүүлөр сапар тарыхый болуп калат.
Өзбекстанда дыйкандарды өкмөткө темир тапшырууга мажбурлоодо.
Ар чоракта металл алым тапшырыш керек. Менин ерим
ар бир кварталга 100 килограммдан темир тапшырышын керек дешти.
17 мартта Болгондагы оппозициялык олигарх, мурдагы банкир Мухтар Аблязовдун соту Алматыда башталды. Ушул жана башка кабарларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Микрофондо Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? 23 мартта Астанада Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жолукту. Анда Назарбаев, Мирзиёев бийликке келиши менен баардык тоскоолдуктар жоюлуп, соода үчүн кенен мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн билдирди. Лидерлер стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына кол коюшту. Казак президенти Мирзиёев мамлекет башына келгенден бери эки өлкөнүн соодасы 30% өскөнүн белгиледи. Кененирээк Элиза Кененбаеванын материалында.
Жолугушууда Назарбаев эки өлкө буга чейин болуп көрбөгөндөй ири суммадагы келишимдерди түзүп жатканын кошумчалады.
Сегодня проходит бизнес-форум огромный. Участвуют 500 бизнесменов.
Бүгүнкү ири бизнес форумга эки тараптан 500 ишкер катышууда. Жалпы наркы миллиард долларга жакын 75 келишимге кол коюлат. Бул биздин тарыхта биринчи жолу болууда,
деди Назарбаев. Өз кезегинде Мирзиёев Казакстанды эң жакын, ишенимдүү коңшу деп атап, мындай кызматташтык буга чейин болбогонун айтып, сапарды тарыхый деп атады.
Мы Нурсултан Абишович всегда
Нурсултан Абишович, биз Казакстанды дайыма эң жакын, ишенимдүү коңшу катары эсептейбиз. Бүгүнкү делегация менен буга чейин келбеген тармактар дагы кошо келишти. Андыктан бүгүнкү сүйлөшүүлөр сапар тарыхый болуп калат.
Я думаю, что сегодняшние переговоры, сегодняшний визит, он будет историческим.
Эки өкмөт ортосунда бир катар экономикалык, аскердик чөйрөдөгү кызматташтык тууралуу документтерге кол коюлду. Ошол эле күнү эки өлкөнүн ишкерлери катышкан бизнес-форум өттү. Лидерлер Арал көлү, суу энергетикалык маселелер боюнча региондогу коопсуздук жөнүндө да сүйлөшүштү. Назарбаев эки өлкө ортосунда чечилбеген маселе жок экенин белгилеп, Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримовдун убагында түзүлгөн мамиле уланаарын айтты. Анткен менен айрым эксперттер Каримов менен Назарбаев өтө жылуу мамиледе болгонун айтуу кыйын дешет. Эки лидер кайсы бир кырда алда дос, айрым учурда атаандаш болгонун белгилешти. Орусиялык журналист Бурбурайча маселелери боюнча адистешкен талдоочу Аркадий Дубнов мындай деди.
Во время Ислама Каримова особенной дружбы не было.
Каримовдун убагында өзгөчө жылуу мамиле деле болгон эмес. Акыркы жылдары мамилени жакшыртуу аракеттери байкалган, бирок көп жылдар бою алардын алакасы атаандаштык деңгээлде болгон десек жарашат. Кийинки келген Мирзиёев Назарбаев менен жолугушуп, мындан ары эки өлкөнүн ымаласын жакшыртабыз деп убада кылып жатпайбы? Мунун өзү буга чейин алардын алакасы өтө жакшы болгон эмес дегенди түшүндүрөт.
Бул өткөн жылдын декабрында шайланган өзбек президентинин чет өлкөгө экинчи сапары. Мирзиёев 5-6 мартта Түркмөнстанга барган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстанда дыйкандарды өкмөткө темир тапшырууга мажбурлоодо. 2017 жылдын биринчи кварталында өзбек фермерлери ээлик кылган жеринин гектарына 40 килодон темир тапшырышы керек. Мындай тапшырманы аткара албай калгандар килосу үчүн 35 доллардан акча төгүүсү милдеттендирилди. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Харизм облусундагы атын атагысы келбеген дыйкан жергилүүтү бийлик анын ээлик кылган 25 гектар жери үчүн 1 тонна темир талап кылып жатканын айтууда. Ал эми Ташкенттин Янгер районундагы дыйкан өкмөт 400 кило темир тезек өткөрүшүн керек деп талап кылып жатканын Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирген.
Ар чоректе металлолом тапшырыш керек. Менин ерим
ар бир кварталга 100 килограммдан темир тапшырышын керек дешти. Жалпы бир жылда 400 килограмм темир табышым керек. Эгерде дыйкан темир таба албаса, акчалай төксө болот экен. Алар элден чогулган акчага темир сатып алабы, жокпу, ким билет? Жергиликтүү администрацияда элден темир чогултууга жооптуу кызматкерге өткөрүшүбүз керек экен,
деди атын атагысы келбеген дыйкан. Бул дыйкандын айтымында жергиликтүү бийлик темир өткөрүү тапшырмасын аткарбагандардын жерин тартып алабыз деп коркутушууда.
Мындай учурда ал дыйканды аким өзү чакыртып алып, жериңди тартып алабыз деп коркутушат. Чын, кандайдыр бир шылтоо таап, жериңди алып коем деп айтышат. Ушинтип ар кандай жолдор менен ыдык көрсөтүшөт. Ошондуктан дыйкандар тапшырманы аткарууга мажбур болушат.
Өкмөттүн темир чогултуу компаниясы жүрүп жатканын Азаттык радиосунун өзбек кызматы байланышкан бир нече облустун дыйкандары дагы ырасташты. Бирок расмий органдардан пикир алууга мүмкүн болбоду. Ал ортодо бийлик бир гана дыйкандардан гана эмес, мамлекеттик кызматта иштегендерден да өкмөткө темир өткөрүүнү талап кылып жатканы айтылууда. Маселен, Икбол Кулдашев аттуу фейсбук колдонуучу өз баракчасына минтип жазган. Жылда эле элден темир талап кылып жатканы эч кимге жашырын эмес. Карапайым эл, мамлекеттик кызматкерлер буга көнүп деле калышты. Мажбурлап темир өткөрүүнү Мирзиёев дагы жокко чыгара алган жок. Темир жана пахта чогултуу өзбек элинин кадимки милдети болуп калган. Өзбекстанда негизинен темир чогултууда мектеп окуучулары, колледждин студенттери жана медицина кызматкерлеринин эмгеги пайдаланылат. Ошондой эле өкмөт айрым учурда ата-энелерден да темир талап кылынары айтылат. Өзбек бириги өлкөдө айдоо аянттарындагы ото чөптөрдөн арылтуу жана пахта терүүгө окуучуларды, дарыгер, артисттерди мажбурлап чыгарат деп укук коргоочулардын сынына кабылып келет. Ал эми айрым учурда айылдыктардан өкмөткө кык чогулткан учурлар да болуп турат.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 17-мартта Бозгундагы оппозициялык олигарх, мурунку банкир Мухтар Аблязовдун соту Алматыда башталды. Ага БТА банкты жетектеп турган учурда ири акча каражатын кымырган деген айып коюлуп келет. 8 жылдан бери тергелип жаткан бул иштин алгачкы соттук отуруму айыпталуучу жок башталды. Аблязов учурда Францияда экени айтылат. Кененирээк кийинки материалда. Чуулганды иш боюнча Аблязовдон сырткары дагы БТА банктын мурунку 3 менеджерине айып коюлуп жатат. Алар ошол учурдагы башкаруу төрагасынын орун басары Жакшылык Жарымбетов, насия берүү бөлүмүнүн мурунку жетекчиси Кайрат Садыков, башкаруу бөлүмүнүн мурунку төрагасы Садуакас Мамеш. Жарымбетов ушул жылы январь айында Туркиядан алынып келинип, мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоого милдеттендирилген. Ал эми Садыков үй камагында. Мамиш күрөгө бошотулган. Учурда БТА банктын мурунку 3 менеджери жактоочулар менен сотко катышууда. Ишти судья Мартбек Акимжанов карап жатат. Ал эми өз жок айыпталуучу Мухтар Аблязовго мамлекеттик жактоочу катары Анжелика Ажыгулова дайындалды. Алгачкы соттук угуулар районаралык сотто өтүп, аны чагылдырууга ондогон журналисттер келишкен. Бирок айыпталуучу тараптын жактоочулары фото, видео тартууга каршы болушту. Адвокат Анжелика Ажыгулова айыпталуучу Мухтар Аблязовго кылмыш ишин таанышуу боюнча материалдарды жөнөтүүнү өтүндү. Ага чейин Ажыгулова Аблязовдун кайда жүргөнү тууралуу маалыматы жок экенин билдирген.
Учитывая, что в настоящее время мы не имеем возможности.
Учурда бизде жиберүү мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз массалык маалымат каражаттарына маалымат кылмыш ишти жарыялаганбыз. Анын үстүнө жактоочусу иш жөнүндө толук кабардар.
Тем более адвокат Ажыгулова получил дополнительное.
Деди жактоочунун сөзүнө каршы чыккан мамлекеттик айыптоочу Эркин Баймагамбетов. Жалпы 3 сааттай созулган соттук угууда жактоочулар айыпталып жаткан БТА банктын менеджерлерине карата кылмыш ишти кыскартууну өтүнүштү. Алардын жүйөсүндө менеджерлер банк жетекчисинин тапшырмасын гана аткарышкан. Өз кезегинде мамлекеттик айыптоочу аларга каршы чыкты. Сот отурумунан кийин Ажыгулова журналисттерге сүйлөп берүүдөн баш тартты. Ал Аблязов менен кантип байланышып жатканын ачыктаган жок. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Аблязовду кылмыштуу топту түзүүгө жана жетекчилик кылууга, кылмыштуу жол менен алынган акчаларды адалдоого, банктын каражатын мыйзамсыз колдонууга жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу менен мүлктү чыгымга учуратуу боюнча айыптап келет. Өткөн айда Казакстандын коррупцияга каршы күрөшүү бюросу Бозгундагы мурунку банкир Аблязовду Астанага тергөөгө 2 жолу чакырган. Аблязов чакырууларга жооп берген эмес. Мамлекеттик орган тергөөнүн жыйынтыгы менен Аблязов мамлекетке 7,5 миллиард доллар чыгым келтирилген деп эсептөөдө. Казак бийлиги БТА банктын офшордук компаниялар аркылуу жымырылган акчаларга Аблязов чет өлкөдөн баасы кымбат активдерди сатып алган деп күнөөлөйт. Мухтар Аблязов айыптоолорду четке кагып, куугунтук саясий себептери бар экенин билдирип келет. Ал казак бийлигин БТА банкты тартып алган деп айыптайт. 2009 жылы улутташтырылган БТА банк өлкөдөгү бир нече коммерциялык банктарга кошулуп, улам-улам түзүмүн өзгөртүүгө дуушар болду. Мындай айыпталуучу катышпаган чуулганды сот иштери Казакстанда алгачкы жолу болуп жаткан жок. Токтос Шамбетов, Азаттык. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу ободо Борбор Азия апт ичинде түрмөгө. Түркмөнстан президенти Гурбангалы Бердимухамбетов Ашхабадта өтө турган Азия 2017 оюндарына тумар катары тандалып жаткан Алабай породасындагы ит түшүрүлгөн расмий белгини сынга алды. Түркмөнстан мамлекеттик маалымат агенттигинин кабарлашынча, расмий белгини кайра иштеп чыгууга тапшырма берилди. Мамлекеттик агенттиктин кабарлашынча, президент Бердимухамбетов дүйнөдө Алабай породасындагы итке кызыгуу артып баратканын белгилеп, Азия 2017 оюндарынын тумары улуттук колоритти жана стилди чагылдырышы керек деди. Түркмөнстан тарыхындагы ири спорттук иш-чара болуп калуучу 5-чи Азия оюндарынын расмий белгиси январь айында тандалган. Анда мамлекеттик маалымат булактарынан түркмөн бийликтери оюндун тумары саналган шайыр Меймандос Балтек спорттук иш-чарада баарынын сүймөнчүлүгүнө айланышы керек деген эле. Жергиликтүү маалымат булактары кабарлагандай, сүрөткө жашыл түстөгү эки алабай күчүк тартылган. Бирине кызыл улуттук чапан жана топу кийгизилген. Экинчисинде заманбап дизайндагы ою түшүрүлгөн спорттук кийим бар. Президенттин сыны менен кошо Көркөм академиянын ректору Нубаевка катуу сөгүш берилип, эл аралык спорттук оюндардын тумарын оңдоп чыгуу талабы коюлду. Бирок расмий маалымат булактары президентке сүрөттүн дизайнынын эмнеси жакпай калганын ачыкташкан жок. Ал Абай Ашхабадтагы Азия 2017 оюндарынын расмий белгиси болуп тандалганын, жаныбарлардын укугун коргоочулар кулак куйругу кесилген күчүктүн сүрөтүн пайдалануу, аларга болгон зулум мамилени үгүттөөнү билдирет деп эсептешкен. Түркмөндөрдүн белгилүү саяпкери Гелди Кириязов Ал Абайдын Ашхабадта өтө турган Азия оюндарынын символу катары тандалганын толугу менен кубаттаган. Ал кулак куйруктун кесилиши түркмөн итинен мүнөздүү негизги белги экенин айтат. Ушуну менен Борбор Азиядагы кабарларды камтыган Борбор Азия апты ичинде түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Аман туруңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 25-март шимбүгүнкү кечки эфири аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды болсо интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу азаттык чекит моби тиркемесинен табаласыздар. Ал эми видеолорду YouTube каналыбыздан да көрө аласыздар. YouTube дагы дарегибиз азаттык медиа.